This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gininto ang gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, mabuti siya sa atin. At sa umagang ito, salamat na naman na nandito na naman tayo sa ating palatuntunan. Gininto ang gabay o Golden Guide o sa Cebuano pa bulawanong giya. At salamat sa umagang ito mga kaibigan, salamat ang ating mga tungkulin, tayong mga mayroong panampalataya na mayroong Panginoong Diyos at naglilingkod sa Panginoong Diyos. Salamat na sa araw na ito, hindi natin kalimutan ang ating tungkulin bilang mga mabait at mabuting Kristiyano. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, magandang magdasal tayo sa maiksing dalangin mga kaibigan. At ibigay ko ang ating dalangin kay Radel Alfred.
Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga nakikinig dyan. Sa muli po, nandito naman po ako sa pag-imbita at maraming salamat at nandito po ako ulit sa inyo para magbahagi ng salita ng Diyos.
Ikaw magdasal, Brad.
Oo. Okay, sa ngayong magang to, manalangin po muna tayo. Diyos naman makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at lulahati sa lahat ng bagay na ibinibigay niyo sa amin. Patnubay niyo sa amin, patnubay na binibigay niyo sa amin lahat ng mga bagay na mga natatanggap namin. Sa paghahayag ng aking salita ngayon, ang kasama natin dito sa stasyon na to, na siya magliliwanag, bigyan niyo po kami ng lakas at talino na maipaliwanag namin ng maayos at sa lahat po ng mga nakikinig, amen, na sana po maintindihan at may isa puso at may isa buhay ang lahat ng mga naririnig nilang salita na, ng salita ng Diyos. Ang lahat na ito, binabalik namin sa mahal na Panginoong Jesus, Diyos kataas-taasan ng lahat, sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa pangalawang pagkataon ang aking panauhin, Brother Alfred, nandito siya, at salamat na makabigay din siya ng mensahe sa umagang ito mga kaibigan. At bago tayo pakinggan natin ang salita ng Diyos, magandang pakinggan muna natin itong awit mga kaibigan at kapatid. Salamat ito. At pakinggan muna ito, Welcome Back to Jesus by Evie Thornquist Carlson. Pakinggan muna natin itong awit na makalangit na magbigay na sa atin ng sigla, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan, pakinggan natin.
Welcome back to Jesus. It's good to see you home. The brothers and the sisters have been here all along. We've been waiting for your brother, and now we're close to tears to see you coming home again.
the answer to our prayer. Welcome back to Jesus. It's good to see your home. The brothers and the sisters have been here all along. We've been waiting for your brother, and now we're close to tears to see you coming home again. The answer to our prayers. You've been wandering along, looking for the song we sang together before, and now we'll sing it just for you another time or two. We are one in the Lord. Home. The brothers and the sisters have been here all along. We've been waiting for your brother, and now we're close to tears to see you coming home again. The answer to our prayer. It don't matter where you've been, it don't matter if you sin. So do we, yes we do. But our sin cost him his life. The supreme sacrifice. His grace isn't cheap, but it's free. We want to welcome you back to Jesus. It's good to see your home. The brothers and the sisters have been here all along. We've been waiting for your brother, and now we're close to tears to see you coming home again. The answer to our
Salamat sa napakinggan nating awit, Welcome Back to Jesus. Kung meron ng medyo malayo na sa ating Panginoon, magandang magbalik tayo loob ng ating Panginoong Jesus, no? Welcome back to Jesus, or welcome to this program, Golden Guide, o Gininto ang Gabay. Ibigay ko na ang pagkataon sa ating kaibigan, kapatid sa panampalataya, kapatid Alfred Tolentino. Sa iyo ng panahon, Brad, na magbigay sa atin ng mensahe.
Saan ako? Okay na?
Okay na.
Sa muli, no? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa station. Sa pangalawang pagkakataon po, inim na imbitahan po ako. So, hindi po naman ako nag-atubili para tanggihan. At sa magandang pagkakataon to, maghahayag ako ng salita ng Diyos na siyang uugnay sa totoong buhay na nangyari po sa akin. At ito ay sana ay makarelate ang iba dito na nangyari din sa akin, na nabigyan din ng magandang pagkakataon sa mga blessings na mga natatanggap ko. Sa ngayon, umpisahan po natin ang pagbasa po ng Biblia sa Mateo 13 verse 18-23. Ito po ay natutukoy kaugnay sa apat na binhi, which is apat na sa iba't ibang uri ng binhi, which is yung tao na siyang nag-uugnay sa salita ng Diyos, sa talinhagang salita tungkol sa paghasik. At ito po ang version ng 18 hanggang 23. Sana po'y higit niyong maunawaan at mapakinggan, masa isip at masa puso ang mga salita ng Diyos. Dahil at nakaka-relate po ako dito dahil nangyari po rin sa akin talaga to. Ito na po ang salita ng Diyos. Mateo 13, verse 18, 23. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga maghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Yan po ang unang binhi. Binhi na nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Which is ang ibig sabihin, isinasangtabi niya lang, nakikinig siya pero biglaan, parang wala rin lang. So hindi niya sinasabuhay. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad naman nakaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Isa lang po ang ibig sabihin yon. Walang pananalig, walang pagtitiwala, kulang sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa sarili. At yan po ang binhi na nahuhulog sa mabatong lupa. At ang pangatlo, sana ba tayo ang puso? Sandali lang po at medyo nawawala na ako. Katanya nga kapag subok dahil sa mensahe. At ang binhi namang nahuhulog sa may matinik na halaman ay ang taong nakikinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Alam naman po natin na ang salitang ito, ang ibig sabihin po nito ay isang taong mahilig sa isang material na bagay na nanghuhumaling, alam naman natin sa mundong ito na masyadong maraming tentasyon. Yan po ang ibig sabihin yan. Sandaling nakikinig, pag nakakita ng isang bagay na nahumalingan at hindi natutupad sa kanyang kahilingan, yun na po, kawalan pa rin ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Yan po ang pangatlong binhi na siyang nalaglag sa matinik na halamanan. At ito po yung pang-apat na binhi. At ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tigi-isandaang, may mga tigsasampu at may tigdadalawampu. Ayan po ang salita ng Diyos sa Mateo 13 verse 18-23. Ngayon, sa pagkakataong to, sa ganyang sitwasyon ng salita ng Diyos sa Mateo 13, verse 18-23, totoo pong nangyari yan sa buhay ko. Kasi nung hindi pa ako nakakakilala ng salita ng Diyos, lalo na sa Bible, sa Biblia, sa akin, nung ako, Katoliko ako, nagsisimba, linggo-linggo, yun lang, parang regular routine lang talaga yung pagsisimba. Pero hindi natin naisa sa puso ang salita ng Diyos. Although, nai-apply natin ang pagka-Kristiyano, pero hindi sapat ang mga ganung bagay na para sabihin natin mabait tayong tao, mabuti tayong tao, dahil nagsisimba ka linggo-linggo. Hindi ko rin naman sinisiraan ng mga ibang iglesia o ibang simbang katoliko o ano pa man, ang sa atin lang, yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, dapat isinasa puso, iginagawa, at inaano natin, ina-apply natin sa buhay ng tama. Dahil kung nakikinig rin lang tayo, kung hindi rin natin sinasabuhay at sinasapuso, baliwala rin. At higit lalo sa lahat, nandun sana yung pananalig at pagtitiwala natin sa Kanya. Dahil siya lang, tulad ko, yung apat na binhi na yan, nalaglag ako dyan sa una, pangalawang binhi, pangatlong binhi, at ito ko ngayon sa pang-apat na binhi, na tinatamasa ko ang lahat ng mga biyaya, natatanggap ko ang lahat ng mga binigay ng Diyos na noon na hindi ko natatanggap. Hindi man sa karangyaan, hindi man sa kayamanan o sa anumang bagay, pero sa mga taong nakapaligid sa amin. Sapat na yon para katulad nito na naghayag ako sa inyo on air. At sana makarelate nga po lahat ang mga taong nakikinig, dahil lahat naman tayo dumadaan sa kahit anong pagsubok, lahat ng problema, kahirapan. Ang tanging may papayo lang sa inyo, kumapit lang po kayo sa Panginoon. Manalig kayo, magtiwala, at handa siya. Handa siyang makinig, handa siyang tumulong. Dahil sa akin, nangyari na po talaga sa akin yan. Kaya dito sa salitang to, nakaka-relate po talaga ako dahil napagdaanan ko lahat ng mga bagay na pagdadaanan nyo rin. Pero alam ko, lakas ng loob at pananalig, dahil siya lang ang siya nating sandigan at pagkakatiwalaan sa mundong ito. Ang pagtitiwala at pananalig ang siya mong pangahawakan, at lubos mo siyang makikilala sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, at pagsasabuhay ng kanyang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo lang naman talaga ang lumalayo. Tao, marupok, mahina. Pero sana ang pagiging tao ay bigyan natin ng kalakasan sa buhay na huwag tayong maging marupok sa lahat ng mga pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya, humingi ng patawad at magpasalamat sa anumang bagay na meron o wala. Sa kalakasan ng pagbibigay ng katawan, sa pagising sa umaga, sa pag-uwi, na malakas ka, malaking bagay na para sa'yo, na binigyan ka ng maraming pagkakataon, na binigay ka ng kalakasan ng katawan sa mahal na Panginoon, hindi ka nagkakasakit, iyon ang mga bagay na higit natin pinagpapasalamatan kahit mayroong pagsubok. At hindi ibibigay sa'yo ng Panginoon ang mga bagay ng mga pagsubok kung hindi mo kakayanin. Tumawag ka, magpasalamat, at humingi ng tawad at pagbibigyan Kanya. At sa muli, sa wakas, sa huling pagsasalita nito, meron din po akong isi-share dito sa inyo. Ang panghuli kong share dito sa salita ng Diyos ang Mateo 13, 38 hanggang 40. At ito po ang mas higit na nakakabahala, dahil alam naman natin na ang mundo ay isang sinasabing paradise hell. Alam niyo naman po ang ibig niyong sabihin. Ito po yung bersikulong sinasabi ko sa inyo, ang Mateo 13, verse 38-40. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sama-sama. Ang kaaway na nag-aasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Yan po ang Mateo 13:38-40. So, sa ganong pagkakataon, tayo po ay nahalintulad sa isang trigo na nasa matabang lupa, at yung trigo na papaligiran ng bato, matinik, at yung bang hindi siya lumalago. At alam naman natin na darating tayo sa huling pagkakataon na harap tayo sa Diyos, na kung hindi ka nanalig sa Kanya at nagtitiwala habang nabubuhay ka, ganun po ang mangyayari. Tulad ng isang damo na sinusunog. At yun ang ating kaluluwa. Salamat po sa pagbigay ko ng salitang ito na sana'y higit niyong maunawaan at maintindihan. Sa muli, eto, nagpapasalamat po ako. Binabati ko ang aking mga ka-roommate, housemate na sila Joel, si Ray, si Alex, si Ambo, at si Chris. Maraming salamat po sa pag-imbita rito. Sa muli, sa susunod, good morning po sa inyong lahat.
Salamat sa Panginoong Diyos. Napakinggan natin ang salita ng Diyos na dinala o binigay o gisir sa ating kapatid Alfred Tolentino. At yan, mga kaibigan, salamat ayong binhi, no, na maitanim sa ating puso, at sana ito mamunga ng kabutihan at tayo maging mababait at mabuting Kristiyano. At salamat na ang Banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa mensahe na pakinggan natin sa umagang ito, mga kaibigan. At salamat, Brother Alfred, no, this is your second time, salamat, to be with me on this program. So, thanks your joining with me this morning on this program. Golden Guide sa atin Tagalog, Ginintuang Gabay. Yun niya kay Bisaya Mansabde Kasibuano, Bulawanong Giya. No, ang mga Bulawanong Giya, Ginintuang Gabay, muna ang mga butil din ba?
Butil.
Binhi na maitanim sa ating puso at kaisipan, na mamumunga ng magandang pangyayari sa ating buhay, mga kaibigan. Sa umagang ito, salamat sa Banal na Espiritu, no, nagbigay ng liwanag o karunungan sa ating kapatid, pati sa ating tagapakinig sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, salamat sa umagang ito, at hindi pa tayo magtatapos, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa mensahe na binigay sa iyong lingkod, at salamat sa Banal na Espiritu ang siyang nag-agabay kay Brother Alfred Tolentino. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga lahat ng mga Kristiyano dito sa New Zealand, particular here in Christ Church, Panginoon. Salamat, ikaw magpapala sa mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat ang iba magbakasyon sa buwan na ito. Salamat, ikaw mag-bless sa kanila, mag-iingat sa kanila, na makarating sila sa kanilang mga pamilya, at muli maikapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay, o sa mga kapatid na nanatili dito ngayon. Salamat ikaw din magpapala, mag-meet sa lahat ng pangangailangan. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ama, ito aming dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ug dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Amen.
Kaibigan, inanyayahan ko kayo na pakinggan ang palutuntunang Gilintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Friends FM kasama ang inyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.